impumela level epha emhlobise ebhalela level iphumile nga ukuthi sekhaya ndisisa ikhanya imihle ngoba ke abafundi abaphumelileyo kuma subjects amabili kusiya phezulu bakusilinganisa singaba kanye 76% kukhanya kukuhle kodwa ke thina njengabezemfundo akusijabulisi kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi ke abantwana bebenakho ukuphumelela abaningi kumbe baphumelele ngcono kunalokho okwenzakeleyo nxa kuwukuthi ke bebefunda kuhle nababalisi-ke bekhuthazeke kuhle bele mali beholile bethabile bekulakho ukuthi kube nempumelela engcono kunalokho kodwa-ke kungasenani ngalokho kukhona singathi-ke kungcono kodwa-ke bekungenzakala ngcono kunalokho kukhona.
Umntwana ophume lo E ku-A level eZimbabwe upasile mahlangu kodwa bakhona abakhononayo ngalokho bathi u-E kamelanga abe yiphasi okubona njani lokho?
Yes, ngathi masilinganisa-ke kusilinganiso esikhona esezimseki siyakunanzelela ukuthi-ke iyiphasi kodwa-ke kusuka kube lokukhonona ngiyavuma ngoba umntwana ophume labo ababili nxa eseqathaniswa lalaba abanye abenze ngcono uzathola ukuthi-ke yena nxa kukuthi-ke kuyaqashwa kumbe baya e-university lo ophume labo indawo angayiswela ngoba iphasi yakhe kayinhlanga singathi-ke kusekucineni vele kwalabo abakhangelelwa njengokuthi baphasile kungakho-ke kayinhle sibili ngeqiniso elihle siyabe sikhangelele ukuthi-ke mhlawumbe nxa ukuthi umntwana uphasile ngeqiniso siyabe sikhangelele ukuthi aphume lo sibi siya phezulu.
Sikhangele udaba lokubizwa kwababalisi bonke abakukhefu ngohulumende ukubana baphenduke emsebenzini. Sizwa kuthiwa selihambe emthethwandaba ngalolu daba, ungachasisa?
Ye, siyakunanzelela ukuthi-ke uhulumende-ke uphumele lesinqumo sokuthi-ke ababalisi laba abakukhefu esilibizwa ngokuthi i-vacation leave baphenduke emsebenzini bazosebenza. Thina njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe sikubona lokhu njengokuncindezela okungaphezulu ngoba siyabona ukuthi umqatshi lapha usencindezela ababalisi ngoba siyakwazi ukuthi-ke isikhathi sokuphumula lesi-ke wonke umuntu uyasifuna njalo abantu bebefake inhlelo ezithiyeneyo engangokuthi-ke ngikhulume namhlanje nomunye umbalisi osese United Kingdom kwele London esekhona ngale ngoba kube kuhlelile lokho ukuthi uzakwenza. So ke lokho kuphambanisile kakhulu kubabalisi njalo ke indaba le kasihlalanga phezu kwezandla njengenhlanganiso yababalisi indaba le sesiyikhweze